Presidente, Messia, dame dello Spirito Santo. Amen. Non so se come uscire qualche più minuto la vuoi.
Abilizzo, Presidente.
Colossio, questa è la memoria. Right? Bella. E i minuti. E ci sono confermati. Ma no. Ma no, fil fode, anche come fode è me, anche come si bu copetattini che si riporta già mo delle confette nasce aprile, che fece venire un altro commissario. Ma dove? A di coppia che è qua. Scusami, se tanto con coppia. جيت موديالي لهم وين جاتوا هم؟ تلا خلا تلا خلا إذا أوريت ملا ملا مش عارفين تعدي لهم شرطة. ملا أنا قبل بالهدمة تال كوميتات. إيفا. ما بساي مود بوشتي.
سو بريزيدنت شتات مستقسي. اتنفهم لي هذا كيف الريفريت على المنت دوار ساندرو مانجونو شيك. L-ħar il-ment il-rċevejna. Xtaqt nistaqsi kif ser jimxi fuq il-komitat dan il-rapport. L-darba li dan huwa rapport li sab ksur tal-kodiċi ta' etika. Għandna kopja? Jien għandi kopja fuq il-computer.
Sa kem namlu kopji nizwarija. Xaħt informa l-komitat bija mażanina. Illi kif ta' fuqtkom il-dikjarazzjoni tal-assi li ġi prezentati mill-membri. Skont il-liġi taħt il-liġi kif kien ġifieri para depositu anke speaker. Ma tistax inħareġ kopja. Jiġifieri dikjarazzjoni tal-assi jkunu qegħdin kollha miġburin min tjara id-dikjarazzjoni tjarhom fiżikament. Imma bil-liġi issa wara illi ovvjament għaddejna il-liġi tal-ħajja pubblika, l-Standards on Public Life, il-Kap 75. Waħda mill-funzjonijiet tal-Kommissarju li qed hawnhekk taħt l-artiklu 13 huwa li huwa awtorizzat li verifika, jeżamina dawn il-dikjarazzjonijiet u allura jiena qed tinforma lill-membri tal-Komitat. Illi għalkemm jien ma nistax noħroġ kopja, però għal fini ta' dal-att irid ikollu kopja tal-dikjarazzjoni kollha li jkunu depożitati għandi. Jiġifieri jien qed ninforma li din ħad tkun ħassir nippreparawha hija ovvja, imma kif tafu intkom irid ninformakom għaliex toħroġ ċara li the commission shall have the following functions, eċetera, eċetera. U ma naħsibx illi qegħdin nifhmu libri il-Kummissar jiġi l-offiċċju. Tal-speaker biex joqgħod jara tal-ab jiġifieri għandu jkollu kopja anke għall-bon sens illi ċempillek ġurnalist bħalma ċempilli dal-aħħar qed nara. U inti ma tistax jkollok ma għandi informatat tkun għandek. Allura dik hija waħda. Lejla kollha sew ma jiena sense to reason kważi, ma it's only it's ideally that I will inform. U għem bilu kol jes, bħalma aħna ma nħoġġux kopji, għax il-liġi ma t laqqas huwa ma joħroġ kopji. Kollu kopji biex jaħdem. Jiġifieri bħalma għandi kopji jena, biex naħdem. Yes, ovvjament, il-deklarazzjoni ħajbqa' għodien fl-uffiċċju tiegħi, l-oriġinal, l-kopji. U mirit jivverifikhom imit jara bħal ma jagħmlu qed ikun hawn interess u tajjeb u dan ħaġa kemm pubbliku dan. Jiġi l-uffiċċju tiegħi u mbagħad kien nagħmel l-arranġamenti li hemm bżonn. Kien hemm xi ħaġa oħra x'kien kważi. Issa, u bagħad ukoll skont l-istess artiklu 13 qiegħda maqsum 1E. Waħda minn funzjonijiet apparti għażassi, il-Kummissarju għandu wkoll il-funzjoni li jara li kull xahar jara jekk hemm xi penali amministrativa dovuta minn xi membru, ovvjament ta' standing order 159 meta ma jattendix, ma jkunx ġustifikazzjoni, biex imbagħad hu jkun jista' jidentifika dik il-persuna u jinforma u jara u jiffollowja l-każ jekk hemm bżonn il-Kummissarju jikteb in writing lill-membru parlamentari jekk qiegħed għad id-darba mhux aħna nibgħatu lek email, imma l-Kummissarju istu inform in writing every member owing any administrative penalty the amount due and the reason for such penalty. Jien qabel ma jiskatta l-perjodu fejn jgħaddi s-siċċur bad ikun hemm il-proċedura ċivili kif ta' fundkom. Allura minn issa, ċajja qed tinformakom minn dilaqa il-qudiem il- l-informazzjoni kollha ħadd tiġi mgħoddija lill-uffiċċju tal-Kummissarju biex imbagħad il-Kummissarju jkun jista' jaqdi l-funzjoni tiegħu kif qiegħda taħt dan l-artiklu.
Għall-informazzjoni, Sur President, kemm nistaqsi, jiġifieri il-flus li jitħallsu mill-membri bħala multa tal-li ma attendew xi sessjoni oħra. Dawk ser jibdew jinġabru mill-Kummissarju jew hu sempliċement ser jinnotifika lill-membri li għandhom ħalsu.
Tajb, sejta l-flus dovuti lill-Parlament. Imma l-proċedura tkun fidejn il-Kummissarju. Ġifieri però kif kif inti kellna ġġaġġi ddeċiża. L-flus bħalissa jitpoġġew f'account tal-fondazzjoni kif fil-fatt hemm, subana mhux ħażin ta' ġifieri hemm numru tajjeb. U bort naraw l-aħjar interess kif dak hawn niddeċidu fuqhom fil-qal. Mela fuq dina naqblu kollox hekk biex bħala proċedura. Issa, mela għal dan li qed tgħid inti onri sejn użutti li sandu kopju kulħadd dwar l-LH Police of the Code of Ethics taħt il-fest schedule, iva fil-konfronta Alessandro Mangione, ekku, il-deċiżjoni kienet li I accordingly directed Mr. Mangione, qed naqra l-aħħar parti tal-konklużjoni, paġna 13. To draw up a written apology for my approval. Having reviewed the draft and found it, I directed him to send it to Mrs. Clark. This was done. If you read l'apologia, salvaci. Anybody? George is there, commissario.
Iva, l'apologia saret, u il-test tal-apologia għalajduwek approvajta, fil-sens illi jina rittin sera għrasi li s-sir fil-linguaċ illi huwa korrett. U li tkun aċċettabbli wkoll għal sinjura l-ġiet Pisa.
Ngħid jew il-każ issa huwa magħluq.
Magħluq fis-sens li minnaħa inkwantu kif ġi trattat il-complaint, ma ninsawx li teżisti proċedura taħt l-artiklu 25 l-artiklu 22-5. Fej, kemm il-darba tista' issir raccomandazzjoni mill-Kummissarju li tiġi aċċettata mill-persuna tiġi akkużata fejn il-każ ma jkunx ta' xi serjetà kbira, u kemm il-darba dak il-persuna lest li qgħod għaliha, il-każ jista' jieqaf hemm. Naturalment xi ħaġa oħra minnaħa tal-Ministru dikjaraw, però kwantu għal complaint. Ġi applikat l-artiklu 22-5 fej ġi trattat bħala każ ta' inqas serjetà għaliex kien lest li joqgħod għal dik it-tip ta' rimedju.
Jiq qed ngħid hekk, għaliex ċira t-rapport għam revisiting l-istess tagħna. Inti għamel ta' ċara li dal-każ ma magħluq.
Iva, imma jiena ninforma l-kumitat dejjem.
Yes, kollha sew. Ma isma' domanda ta' żgħar mużuti liva.
Grazie President. Nixtieq inqajjem punt iktar ta' proċedura minister nidħol fil-mertu tal-każ ta' Sur Sandro Marnġon jekk il-Kumitat jiddeċiedi wara nidħlu, jien mhux ta' nidħol. Però bħala proċedura l-ewwel net f'artiklu 49 ta' dan ir-rapport tal-Kummissarju dwar is-Sur Marnġon issir referenza għal artiklu 23. Paragrafu 5.
Dak huwa 22.5.
Dak kien immaġina li huwa żball u għandu jiġi jaqra 22.5. Issa. Mela, la darba qabilna li din ir-referenza hija għal artiklu 22, il-fema tiegħi tal-liġi hi li dan il-kumitat xogħlu hu li jiddiskuti kull rapport li jiġi mingħand il-kummissarju għaj termini ta' artiklu 22. Fil-fatt jien qiegħed naqra minn artiklu 27 tal-liġi, the commissioners.
Okay, 25.
Artiklu 27 tal-liġi jagħmilha ċara illi l-kummissarju jibgħat ir-rapporti tiegħu taħt li jkun għamel taħt artiklu 22 lil dan il-kumitat. U paragrafu 3. The committee shall decide whether to adopt the conclusions and any recommendations contained in the said reports. Jina nifhem allura li dan huwa rapport li wasal għandna għaj termini ta' artiklu 22. U la wasal għandna aħna bħala kumitat għandna id-dritt biex ma rajtx id-dmir illi niddiskutuh u naraw jekk aħna naqblux jew le. Ma l-konklużjoni tiegħu jgħat nifhem il-liġi sew għalhekk qed ngħidlek qed nagħmel punt ta' proċedura biex għalinqas bħala kumitat inkunu nafu kif naħdu. Huwa minnu illi l-kummissarju qed tgħidilna għalih jara dal-każ bħala każ magħluq, imma huwa minnu wkoll jekk qed nifhem il-liġi sew. Li aħna nistgħu naqblu ma' dik il-konklużjoni u nistgħu ma naqblux bħala kumitat. U xtaqt jiena naqra gwida minn għandek, Sur President, biex anke dan nużawh bħala fejn omra. Bħala prassi biex naraw kif ser nimxu anki f'każijiet futuri.
Kollu. Aħna nisma' xejn l-Onorabu Mariam Kamilli.
Grazzi, Sur President. Din il-punt ta' proċedura diġà ġie eżawrit fl-aħħar seduta. Fejn anke meta wieħed jara l-minuti ta' din il-laqgħa, dan huwa dak nieħdu dan ir-rapport. Dan huwa dak eżattament kif il- suġġeriment dwar proċedura li kien għamel il-kummissarju fil-rapporti għaw datat 11 ta' Marzu kien indikat bħala punt numru 2 fejn sejbien prima jfaċi ta' ġir li jmur kontralat iżda mhux natura grafi. Qed nafxi kux qed naqblu. U hemmhekk aħna diġà qbilna x'għandha tkun il-proċedura, fost l-oħrajn qed jgħid il-kummissarju jekk il-persuna investigata ma tħux l-azzjoni jkun ipproponejt tilha bħala rimedju, jien nitratta l-każ bħala każ serju nsegwu l-proċedura elenkata fit-taqsima wieħed ta' dokument. F'każ ukoll ir-rapport imbagħad il-kumitat jindika x'azzjoni jkun ipprimejt bħala rimedju u jgħid li l-azzjoni ma tieħdiex. Però dan huwa każ li l-azzjoni tieħdet u għal daqstant sinċerament ma nafx imbagħad x'azzjoni jista' jieħu aktar dan il-kumitat meta l-azzjoni tkun tieħdet. Għaliex inkella x'qed ngħidu li l-azzjoni li kun propona l-kummissarju għalina ma tiswa xejn, ma nadattawiex u ma nax xiktar nistgħu.
Kollox, domanda li jagħmel għandu kull dritt jagħmilha. Fil-fatt inti għamil sew qed tagħmel referenza, fil-fatt jiena għalhekk saqsejt fidu dalla jekk biex qed nippruvaw il-minuti, għaliex fil-minuti paġna l-aħħar paġna tal-minuti. It-tielet paġna hemm ħidba tal-Kumitat Permanenti għall-Istanza Saħi Pubblika fejn għamilna referenza għal tal-numru 2 ta' 12 ta' Marzu u għedna li konsiderazzjoni tiegħu tal-memorandum li ġie preparat mill-Kummissarju dwar l-istandards fil-ħaj pubblika dwar il-proċedura li għandha tiġi segwita mill-uffiċċju tiegħu wara jkun konsiderat l-ilment f'ħames xenari. Issa l-ħames xenari ma sejbin prima faċe li mur taġi li mur kontra sejbin prima faċe li taġi li mur kontra l-att iżda mhux ta' natura grafi li huwa l-każ ta' Sandro Marnġon. U għad għandek sejbin prima faċi ta' reat jew għad ta' korruzzjoni. Ma jinsabeb dan nuqqas ta' tibda tibda wara investigazzjoni u ma tinsabeb dan bażi fuq ix jivetta l-kas, ħames scenarju. Bat edna, il-kumitat qabel ma d-propost indikati ta' l-ħames scenarji, fl-ewel, fit-tielet u l-ħames scenarji, il-kummissarju mandu xie publika rapport jew, fejn ikun hemm sejri primu paċi nuqqas, il-kummissarju għandu jibgħat ir-rapport lill-kumitat u informa b'dan li min għajem l-ment u l-persona li għajem l-ment għal. Kumendant, imbagħad jiddeċidu meta għandu jirrilaxxa rapport, meta jiġi rilaxxat rapport. Fil-każ tani xinarju li huwa l-każ ta' San Lomanġon li referit għalih inti Università Busuti. Ma ntlaħax bil dwar pubblikat rapport u għal sar diskussjoni għal punt ma ġiex konkluża, jiġifieri to be fair fuq dal punt għandna dwar pubblikazzjoni. Imma dwar proċedura naħseb li qiegħda qegħdin ċari kif qed tispjega. Però tajjeb qajjimtu għaliex fil-fatt kien hemm dik il-question mark dwar meta joħorġ ir-rapport.
Allora, sur President, l-aħħar darba ma tabdejna nitkellmu dwar dak il-memorandum tal-Kummissarju. Il-memorandum kien dwar jekk għandix nippubblikaw jew le rapport kombinazzjoni fuq dan it-tip ta' rapport bħal m'għandna llum, jiġifieri li jinstab każ ta' ksur tal-etika imma mhux ta' natura gravi, laqas biss qbilna. Jekk għandix nippubblikaw jew le, u kif għadek rajt tajjeb. Dak il-punt li qedna inqajjem jien issa mhux daqstant ta' jekk għandix nippubblikaw jew le, għalkemm tajjeb li nieħdu l-okkażjoni u niddeċidu ma nafx il-Kummissarju pubblikax jew le għalissa. Imma waħda mill-affarijiet li dan il-kumitat għandu jagħmel naħseb huwa li jiddeċidi f'dan il-każ partikolari l-ewwel nett għandix nippubblikaw dan ir-rapport. Imma jiena rrid immur oltre u rrid nistaqsi għalissa bħala proċedura jekk għandix ukoll niddiskutu r-rapport u l-konklużjoni tal-Kummissarju u jekk għandix allura naddottaw ir-rapport kif inhu jew b'konklużjonijiet li fejn ngħidu li ma naqblux miegħu. Dan l-istadju nixtieq ġust jew il-fehma tiegħek jew diskussjoni jew forsi nitolbu kif jifhimha l-istess kummissarju il-liġi imma xtaqt f'dan l-istadju nżommuha fuq livell ta' diskussjoni proċedurali biex ngħidlek. Għalli ma noqogħdux nidħlu f'kontroversja żejda.
Għaddieli transkript kollha ta' dik il-laqgħa u f'paġna 29 dan transkript fuq il-ħames punt li semma kummissarju dwar il-bibu mhux il-pubblikazzjoni kienu fuq il-guidelines il-ħames punti. Kolla bilna, il-koll bilna, ġifieri, kolla proċedura. Fuq il-pubblikazzjoni ma kien għandi maqbilniex fuq it-tieni għala. Dina qed nagħmilha biex ikunu eleġari li jkun qabilna. Però ħa nieħor kelma tal-Kummissarju, Kummissarju Reżler.
L-artikolu sub-artikolu 5 tal-artikolu 22 nifhem bih jew nifhem illi kien intis biex każijiet illi mhumiex daqstant seri wieħed jista' jaqtalhom rashom f'ċertu stadju jekk ikun hemm xi rimedju li jista' jiġi attwat. Issa f'każ bħal dan li naturalment id-deċiżjoni kienet ma kienx faċli għax inti kull każ daqsxejn borderline bej u mhix seri ħafna jew inqas seri. Fejn intlaqtet persuna li taħdem organizzazzjoni internazzjonali u fej anki reputazzjoni ta' Malta seta tissofri xi ftit minħabba l-aġir li jiena ddeskrivejt fir-rapport. Jiena derli illi kien aqli illi kemm jista' jkun malajr din il-persuna tiskuża ruha, tfeda s-Sur Maġan jiskuża ruħu biex anki biex innaqqas xi ftit mill-ħsara reputazzjonali li sofra l-pajjiż minħabba dak l-aġir. Issa jiena nammetti illi sub-artiklu 5 jiena nifhem illi jekk jiġi applikat il-każ jiqafem, jiqafem naturalment. M'hemm xejn xi żomm lil dal-kumitat milli ddiskutih għaliex fl-aħħar mill-aħħar dal-kumitat biex jiddiskuti l-aġir tal-Kummissarju biex jara l-Kummissarju ġeddi biex jisow, bil-forsi jara jeżamna l-każijiet, inkella kif qed tkun taf kif qed tara kif qed jimxu l-Kummissarju jekk ma tarax kif qed jitratta l-każijiet. Però niddubita kemm dan il-Kumitat għandu jerġa' jiftaħ il-każ ta' dawk il-każijiet li huma hekk konsidrati ta' natura inqas serja. Issa qed ngħid f'każ bħal da kien hemm diversi raġunijiet għalfejn jiġi kategorizzat ma dawk inqas serji u fl-opinjoni tiegħi dak li l-iktar impressjonari u dak li l-iktar influenzani fil-deċiżjoni kien l-urġenza għalija illi din il-persuna tirċivi apologija kej jista' jkun malajr. Issa, malli wieħed jagħmel apologija f'dan il-mod, qiegħed jammetti l-żbalja u naturalment issa qed jiskuża ruħu. Issa tgħidli hux biżejjed jew le, dik hija kwestjoni oħra.
Is-Sinjora Clark, ċibiet lek xi follow-up minn ħata ħa.
Is-Sinjora Clark li korrispondejt magħha diversi drabi.
Ma
naħsibx li kien hemm diffikultà wara dakinhar. Assolutament.
Ma kienx hemm reaction.
Ħankunu ħalajdu kollu di mhux qed ċerfer dem babil fer, vodri mux din naħseb ħasset ruħa nġurjata, ħasset ruħa offiza, però, meta ġara l-kas, i il-mentat mil-fat illi ma kienx ġivit apologija. Vodri, meta ġivit l-apologija, ma kienna lebda reazzjoni.
Għalek għadis għasigin.
Ma kienna lebda reazzjoni la tajba u la għasħazin.
Ma kienx informazzjoni, għalek għadis għasigin. Ma kienx informazzjoni wara ċivet l-informazzjoni.
Però l-istanajtu għalli fil-korrespondenza li kelli maħħa hija apprezzat illi kien hemm proċeduri għaddejjin ta' xi tip u apprezzat li kien hemm l-apologija. U fil-fatt tatna jistess il-permess biex ngħaddu l-informazzjoni li Sturman John billi bidlet il-impjieg, eċetera, eċetera, ta' fejn ħajibat ilha l-apologija. Udri kienet kuntenta li tirċivija. Issa. Minix qed ngħid
din l-informazzjoni importanti għalina
bħalma. Però mhux qed ngħid daqshekk illi kienet kuntenta ħaddir illi biex ngħidu kollox.
Ma kellekx reaction wara ġibiet l-apoloġija li ma kienx biżejjed li jarid iċ-ċaġ oħra.
La naħa laqas oħra.
No, sajmu pożittiv.
Arsur President Lowanet. X'tnajt illi minister nitlob illi teħed vot anki għaliex l-onorevoli Byron Camilleri jkun qiegħed f'minoranza u jitlef il-vot. Ora minix minister nitlob illi jitteħed vot, però ippermettili la darba issa huwa ċar illi nistgħu niddiskutu dan ir-rapport għax huwa rapport li wasal għal konklużjoni għalih il-Kummissarju taħt artikel 22 ġi quddiemna. Nixtieq nirreġistra illi ma naqbilx mal-konklużjoni tal-Kummissarju ħalli għall-inqas jiġi rreġistrata l-pożizzjoni tiegħi u jekk tippermett.
Ma taqbilx inti.
Skużi? Jekk
ma taqbilx.
Iva, li jiena ma naqbilx. U nixtieq nirreġistra mingħajr ma nitlef vot biex nbiddilha. Jiġifieri biex ma noqogħdux naħduha.
X'kollha taħseb
appuntu, appuntu, appuntu xtaqt nesprimi ruħi. Mija. Ara, Sur President, ir-raġuni li ma naqbilx hija din. Il-Kummissarju f'artiklu 47 tal-rapport tiegħu għal il-LCP li hemm ksur tal-etika. Mal dak il-punt huwa ċar. F'artiklu paragrafu skużi mhux artiklu, f'paragrafu 48, il-paragrafu ta' wara, il-Kummissarju fir-rapport tiegħu ikompli jgħid ukoll anzi l-azzjoni ta' Sur Man John hija particularly reprehensible. Jiġifieri jekk inti qed tuża l-kliem li l-azzjonijiet l-imġiba rader ta' Sur Man John kienet particularly reprehensible, ma nistax nifhem kif imbagħad il-Kummissarju jasal l-konklużjoni li din mhijiex ksur ta' natura serja. U jidirli li jekk uffiċjal, speċjalment li qed jirrappreżenta lil Malta li x'dan kien qiegħed mal-Ministru tal-Affarijiet Barranin. Qed jagħti wiċċ diplomatiku għal pajjiżna l-kollega tiegħi hawnhekk huwa jkellim għall-affarijiet barranin tal-Oppożizzjoni, jaf xi ġifieri daqsiw iktar minni, Karl Mifsud Bonnici, irid ikun hemm konsegwenzi għal xi ħadd illi joħroġ lil pajjiż taħmar bil-mod kif ħarġu dal-persuna, u f'dan is-sens jiena kont nippreferi li kieku l-Kummissarju kien jasal għal konklużjoni illi xi tip ta' konsegwenza għal din l-imġieba ikun hemm. Xtaqt li dan jiġi reġistrat nirrepeti mingħajr ma jien ser nitlob illi r-rapport jibidel, anki minħabba l-kompożizzjoni tal-laqgħa llum m'arrix naprofitta ruħi mis-sitwazzjoni. Imma nixtieq nirreġistra għall-inqas.
Bani Kamilleri.
Sur President, jien qabel xejn l-aħħar anke l-aħħar laqgħa kellna diskussjoni twila. Fuq jekk dan il-Kumitat jistax jiddiskuti il-findings tal-Kummissarju u jiena dejjem ħsibt issa kulħadd għandu dritt ma jaqbilx, xi kultant naħseb għandna proċedura li ngħidu fejn naqblu mhux fejn ma naqblux għax sfittajna f'dal pajis ma naqblu ma xej u maħat imma dan ma niddiskutu sa fejn il-findings tal-Kummissarju għalhekk ħtarna Kummissarju għalhekk ħtarna Kummissarju li huwa indipendenti u imparzjali sabiex jagħmel xogħlu jagħmel xogħlu. Preżenta dan ir-rapport, is-suġġeriment tal-Kummissarju jiġifieri sabiex insejħu hekk fi kliem sempliċi il-punishment li propona l-Kummissarju ġie segwit u sinċerament ma nafx x'inhi l-issue fuq dan il-każ. Jiena jekk jiġu nsemmu ħsara naħseb illi hemm eżempji ħafna akbar ta' minn jagħmel ħsara barra l-pajjiż imma nażel.
Jiena Fir ma xaqx li nidħlu fid-diskussjoni. Li
dikja deċiżjoni tiegħek. Ma nistgħux li jgħu imma ovvjament f'stadju ta' tagħlim għal kulħadd wadri jiena qed nitgħallem minn din l-esperjenza u naturalment napprezza il-kummenti li din isiru għaliex nitgħallem minnhom. Li ma xtaqx nagħti li toħroġ l-impressjoni hemm barra huwa li kundanna daqshekk inekwivoka tal-Kummissarju Isa Mishej, jiġifiri, jina mil taċara fil-dini deċizjoni, fil opinjoni dan il-rapport, illi l-azzjoni ta' Sturman John ija ħażina. Il-laġir tijaw kien ħażin, minar ebda tlaqliq ta' xej. Hija l-proċedura li ġiet applikata biex nasal għal dik l-apologija li naħseb il-wieħed irid japprezza kienet għalija għaż-żmien illi konna fih. Vodri li ma nixtieqx ftiehem huwa u forsi dan hawnhekk għandi daqsxejn preokkupazzjoni. Illi kemm il-darba tiġi applikat dik il-proċedura, il-persuna qisu ħa ngħidlek qed jammetti n-nuqqas. Et jaċċetta li joqgħod għar-rimedju li qed jipproponilu il-Kummissarju u b'hekk wasalna l-konklużjoni li altrimenti frankament dal-Kumitat ma nafx jista' jagħmel iżjed. Għaliex il-differenza kienet tkun li kieku l-persuna ma ċċettax il-proposta tal-apologija, il-każ kien jiġi riferut hawnhekk. U kien jiddeċidi l-Kumitat. Un barseriġri. Vodri, jina dejjem mallem, l-importanti huwa li twassal il-vapur fil-port. U fl-opinjoni tiegħi, dik id-deċiżjoni kienet mod għaqli kif twassal il-vapur fil-port. Issa, naturalment, dejjem hemm il-rimedju li wieħed jista' jagħmel ħuġġiġa u barra u nikkundanaw xi ħadd tal-ħruq. Tajib, vero, izmi ta' Savonarola spiċċaw u għallura ma' nasib li dak jħajkun il-rimedju. L-apologija fija n-nifisa hija konsegwenza serja. Il-rapport m'għandux tlaqliq fih, il-rapport jikkun danna mingħajr tlaqliq l-aġir ta' Sturman John. Issa, jina noqgħod għal kwalsiasi opinjoni għax ovvjament ta' dan il-kumitat u anki biex niggwida ruħi għal-futur.
Na, Alex għasajtik il-domanda dwar jekk kien xi hemm reazzjoni minnaħa tal-complainant biex ngħidu wara riċevejt l-apoloġija. Però
il-complainant tatni l-permess li ngħaddi l-informazzjoni u d-dettalji tagħha l-Sturman John
biex jkun jista'
jiskuża ruħu magħha b'dak it-test tal-ittra u jiena korrispondejt magħha diversi drabi. Wadri, fl-opinjoni tiegħi, jew xejn mhux fl-opinjoni tiegħi, dak li provajt nagħmel jien ukoll anki permezz tal-korrispondenza huwa li nnaqqas il-ħsara li saret.
Iva ħana konsejn xi ħaġa ma bisa jmur tim?
B'dan l-istadju sur President jiena sempliċement kemm jiġi reġistrat anki għal fini ta' minuti l-pożizzjoni tiegħi. U lest li nieqaf hemmhekk ħadd nota ta' dak li l-Kummissarju qal u m'għandix dubju ħa nota ta' dak li qed jien. L-unika ħaġa wara dal-punt li xtaqt insemmi appuntu l-kwistjoni tal-pubblikazzjoni ta' dan ir-rapport u xtaqt li forsi tiġi diskussa mill-Kumitat. Peress li l-aħħar darba bħala Kumitat marna x'inhiex nilħu qbil fuq x'għandu jsir dwar dawn it-tip ta' rapporti. Jiena evidentement il-proposta tiegħi hija li dan ir-rapport għandu jiġi pubblikat.
Lo konsanajt.
Ġi pubblika.
Għabel ma' dikul kelma. Illi dan il-rapport kien fidejna.
Nista, meta nagħdu pubblikat, ħankunu ċari, il-rapport dejjem qed jingħata lill-complainant u lill-suġġett tar-rapport f'dawn ċirkostanzi. L-unika ċirkostanza li ma jingħatax ir-rapport sħiħ huwa meta ma tiġi applikata l-proċedura wara l-każ jiġi riferut hawnhekk. U allura sempliċement ngħidu il-każ sar rapport dwaru u ġi riferut il-kumitat mera ma nagħti il-kontenut. U il-kontenut ta' dan ir-rapport partikolari ġi ċirkolat lil min għamel ir-rapport, ġifieri Sur Manuel Delija, u fil-fatt Sur Manuel Delija kummenta fuq diversi drabi fil-blog tiegħu u anki qabel mal-konklużjoni mill-mod kif tkellem. U l-Sur Manjon, mhux biss f'dan il-każ batna kopja lill-kumitat u lill-Ministru Carmelo Abela. Dina derli li darba l-Ministru Carmelo Abela dan huwa segretar privat tiegħu kellu jkun jaf fil-konklużjoni tar-rapport.
L-konsanajt ħantek il-kelma. L-konsanajt hija li fuq dak li ovvjament issa il-każ waqaf hemmhekk ġie reġistrat il-pożizzjoni tal-Universita Jan Busuttili, ma kif il-kumitat kellu biex ngħidlek mhux jirreveti, jara r-rapport jekk jaqbilx mal-dik tiegħek. Ovvjament inti tlabtu jagħmel apoloġija li ovvjament kien hemm reazzjoni li ma kienx hemm reazzjoni kontrarja mill-complainant għadik l-iktar ħaġa importanti għal fini ta' dan. Anke l-mod kif spjegajt inti fid-dettall korrettament illi kemm jista' jkun biex titsalvardja li ma jkunx hemm iktar, eċetera. Però anke f'każ li dak li qed jgħidhom se mhux ottim. Aħna bħala kumitat qed naqblu intern ma' dak li qed jgħid, il-pożizzjoni kienet li nieħdu pożizzjoni aħna. Li allura pożizzjoni kienet tkun bil-forsi tewwel waħda għax ma kienx hemm każ ta' korruzzjoni, għax kien tibgħat għadu l-Kummissarju tal-Korruzzjoni jew pulizija, investigazzjoni dak li the person would be admonished, terġax soqgħod attent. Qed naħdu hekk, jiġifieri jekk. Imma issa dika l-pożizzjoni tiegħek ċarata nifhom hemmhekk inkellem nagħti ħabbar rapport biex nikkonkluda tar-rapport il-pubblikazzjoni jekk tagħmlu novel bajri kamilleri.
L-aħħar seduta aħna ddiskutejna illi fuq gruppi ta' rapporti u sfortunatament niddejha ħafna illi niġu hawnhekk u l-Onorevoli Busuttili jitkellem dwar rapport wieħed. Ġifieri id-deċiżjoni rridu nieħdu mhux wara deċiżjoni dwar ir-rapport ta' Sur Manjon, id-deċiżjoni rridu nieħdu hija dwar dawn ir-rapporti kollha li ħajja hawn f'din il-faxxa. Għaliex? Għax ma jkunx ġust illi ta' Sur Manjon jiġi pubblikat u rapport fuq pereżempju. Ma jkunx ġust. Illi nibdew niddeċiedu b'mod arbitrarju, wieħed iva, wieħed le, għax da għandu wieċu sabiħ, da m'għandux wieċu sabiħ. Imma mill-ġest, mhux qed ngħid inti, sur speaker, qed ngħid mill-ġest dak
li. Mhux qed noħodek. Le, għax jaqrajt kompetenza, jaqrajt il-minuti. Aħna qegħdin mod ċara. Bidna fuq kollox war il-publikazzjoni. Imma il-publikazzjoni ta' rapport li għad taħt ix-xenarju tnejn sejbin prima faċe li tal mu kontrat imma mhux ta' ġin natura gra. Għandna ma qbilniex. Ġifi irrispettivament ikkux ta' Sandra Manjon, għaxlu Farrugia. Whatever, aħna fuq dik qed nitkellmu. All right, biex ikunu ċari.
Jiena naqbel miegħek, Sur President, infatti dak li provajt ngħid jien, għax l-aħħar darba aħna tkellimna fuq gruppi u mhux rapport wieħed. Għaliex jekk imbagħad ħajġi rapport ieħor il-ġimgħa d-dieħla li jkun jaqa' taħt l-istess grupp jiġifieri każ numru 2 fil sejbin prima faċ raġel li mill-kontrar iżda mhux nagħmel idu nimxu ma' kulħadd l-istess. U allura id-diskussjoni titkun fuq il-kategorija mhux fuq ir-rapport ta' Sur Manjon, għax minn dak li smajt qabli. Kien fuq dan iva mal-ewwel, ġifieri deċiżjoni fuq dan iva, x'dan wiċċu ma jġobniex.
Toħodha fuq kategorija.
Ċara għandna. Mela aħna rridu niddeċidu fuq kategorija. Issa aħna sal-lum bħala naħa tal-gvern ma ġibejna l-ebda proposta sabiex nikkonsidraw jekk din it-tip ta' kategorija li fl-aħħar laqgħa ma ġietx konkluża d-diskussjoni dwarha x'għandna nagħmlu dwarha. Issa rilevanti jekk hux diġà hemm rapport wieħed fuq Sur Manjon. Probabbilment sa xtara d-dieħel jaf ikolna tlieta, ma nafx kemm jistgħu jkun rapporti, ma nafx x'hemm pendenti. U allura d-diskussjoni titkun nagħmlu diskussjoni serja u kif suppost meta biex neħu ftehim sfar x'jiġri dejjem fuq rapporti li huma jaqgħu fit-tieni grupp.
Naħseb illi ma nix nillimitaw ruħna billejdu grupp għax hemm każ u hemm każ. Ġifieri naħseb illi jekk qed nifhem sewwa għall-linja li qed jipprova jieħu il-kollega hija on a case by case basis qed nifhmek sewwa jew le. fija dħħħġa x li taqbatu tamel grupp u jkun xikun il-grupp tajt ħat publika kollox fieħ naħseb illi jem ħafna iktar min daqsek illi wieħed irrid jikkonsidra ma hija bħala linja kemm jista' jkun aħna qedna ejja nipprovaw nibgħatu messaġġ hemm barra li l-kumitat qiegħed jaħdem u li l-kumitat jieħu wkoll ċertu provvedimenti fuq ċerti affarijiet u anke biex ikun hemm gwida biex jekk ħadd ieħor adapitata jitħajjar jieħu l-istess linja jaħsibha tagħmel għax jaf li hemm din is-sistema li permezz tagħha mhux biss ikun hemm rapport tal-Kummissarju imma jiġi hawnhekk għad-diskussjoni u mbagħad hemm ukoll il-kwistjoni tal-pubblikazzjoni. Sajn nixtaq tinsaq il-Kummissarju jekk kemm darba il-persuna li jagħmel ir-rapport ippubblikax biċċiet minnu r-rapport jew le, jew kemmentax biss in ġenerali għax ma kellix l-okkażjoni biex naqra dak li
ma jidirlix illi kwota ċe pubblika r-rapport fl-intir. Però ċertament il-memorja s-servili tajjeb ikkwota biċċiet sostanzjali minnu. Issa ma ninsawx illi ħafna drabi il-persuni illi jagħmlu r-rapport jkollhom interess, speċjalment meta jkun favur tagħhom, però anke ma jkunx. Li jippubblikaw huma stess, u dijana m'għandix kontroll fuq dawn il-persuni. L-Ingilterra, per eżempju, ħaġa li waħda mill-affarijiet diskutejna fil-viżita tagħna hemmhekk, ċertu tip ta' rapporti jkopruhom bil-privileġġ parlamentari. U jgħidu lill-individwi ta' ma sar tikkwotawhom. Aħna ma nasibx li nixtiequ naslu hemmhekk, huma fil-ġieħi trasparenza u l-iskop għaliex sar dal-uffiċċju jekk naslu dak l-istadju naħseb tilbieb bit-self-defeating.
Mela, Sur President, taraw hekk qegħdin infakkar nitkellmu fuq dawk il-kategorija u użajna dik il-kelma ta' każijiet fejn hemm ksur ta' etika imma mhux gravi u jekk għandix nippubblikawhom jew le. Ħan iċċara illi jien favur illi għandna nippubblikawhom dejjem għax nemmen illi l-prinċipju ta' trasparenza jirbaħ u aktar u aktar meta dawn qed imorru għand il-partijiet u xi parti minnhom se li jitkellem fuqu, jisu kważi kważi aħna bħala kumitat nidru bħala li maħniex trasparenti, mentri il-Parlament għandu kemm jista' jkun semmaj jisbalja favur trasparenza mhux kontrija. U allura l-pożizzjoni tiegħi hija li dejjem għandna inkunu favur il-pubblikazzjoni, jien nixtieq ħafna li kieku hawnhekk insibu qbil fuq xi ħaġa bħal di, ħalli naddottawha dejjem u nimxu b'kunsens. U kien ikun tajjeb li kieku l-kollega l-Onorevoli Byron Camilleri forsi naslu għal qbil miegħu dwar dan. Forsi li nista' nissuġġerixxi ma tafx kif naslu għal qbil u li naddottaw il-prinċipju li jiġu pubblikati dejjem. Ħlif f'dawk il-każi fejn il-kumitat jidirlu li minħabba s-sensittività partikolari tal-każ mandux jiġi. Forsi this could be a way out. Jien ma naħsibx li dan il-każ partikolari ta' Sur Manjon huwa daqshekk sensittiv għax fil-faġġ bajna naqraw fuq u fil-gazzetta dan il-każ. Imma jekk ikun hemm malgrazzja tal-argument każ li ikun sensittiv u il-kumitat jiena lest li mbagħad xi rasi u ngħidu eħe fil-waqt li dejjem għandhom jiġu pubblikati, imma jista' jkun hemm każi fejn il-kumitat jidirlu illi dan m'għandux iżid. Dik tista' tkun way out jekk forsi l-kollega jasal illi jaqbel fuq dal-punt. Forsi nsibu konsens.
Għandna dokument sabu nixi?
Jiena f'dan ma' dak li qed jgħid inżid ħaġa oħra li hemm sitwazzjonijiet fej sija min ikun għamel it-talba kif ukoll min ikun qed jiġi investigat jistgħu jiġu f'pożizzjoni fej qed ngħidli huma jkollhom interess li dak ma jiġix ippubblikat. Jista' jkun hemm misunderstanding, jista' jkun hemm momenti li wieħed jagħmel xi żball fuqha. Allora l-linja li inti tagħti l-possibilità li dak li jkun li jitlob li r-rapport ma jiġix pubblikat naħseb li mhix linja ħażina. Jiena iktar ninkwita ruħi li kif il-kummissarju jgħaddi r-rapport allura jaqbad jiġu pubblikat għax hawnhekk ħanitu illi m'għandniex ebda forma ta' kelma fija il-għala. Għax hekk kif qed jgħid il-Kummissarju diġà il-parti li rċieva r-rapport diġà pubblika partijiet sostanzjali minnu, allura naħseb illi huwa kważi immaterjali għax illum qegħdin niddiskutu rapport li diġà ġi jekk mhux fl-intir f'partijiet sostanzjali tiegħu diġà ġi pubblikat u tiegħed fil-pubbliku. Allora hemm naħseb illi m'għandniex għandna jkollna ftit direzzjoni x'jagħmel il-Kummissarju bir-rapport tiegħu. Jekk il-rapport tiegħu jista' jiġi ppubblikat mill-ewwel sija minnaħħa kif ukoll minnaħħa l-oħra u anke l-pożizzjoni li se nieħdu aħna. Għax hekk jekk netka' saħna ngħidu bħala kumitat m'għandux jiġi pubblikat. U qiegħed diġà pubblikat. Se nagħmlu. Ħanġibdu lura.
Dinna diġà tkellimni għall-aħħar darba. L-partiti kollhom kopja u għavori għadha ma rajna qasbis il-kopja jkun diġà qed fil-gazzetta. Dak każ min il-complain żgur għandu mod kif jippubblika apparti din. Imma aħna qegħdin nitkellmu illi nippubblikaw xewle. Jiena seb il-sargwardja li tagħmlu biss hemm bużuti hija sargwardja darba. Imma ovvjament nisma l-kelmata b'bajri kamilleri.
Jiena ħadd nota ta' dak li ġiet diskuss anke viżavi ta' dak li diskutejna l-aħħar darba fejn ma kienx intlaħaq bil dwar x'se nagħmlu. U nasal anke naqbel ma' xi punti anke tal-kollega ta' Karim Sibonici fejn naqbel miegħu illi jkun hemm każijiet forsi anke li żewġ partijiet ma jkollhomx interess jew volja illi dak ikun pubblikat u dak li ġara illi jkun bejniethom. Jien li nista' ngħid illum huwa li fid-dawl li din proposta huwa slet ilna issa aħna illi f'dawl każijiet anke dak li għedna
il-kategorija.
Nista' ngħid illi niġi sewda l-imis u nobbliga ruħi illi nagħti l-opinjoni tagħna f'dan għaliex minn xarilu law ma kienx hemm daw tip ta' proposti li resu lejna tismaħa bissellum għaliex bħala dal-każ għax ma kienx tasal proposta imma allura neħdu deċiżjoni dwarha.
Ok. Sanek sitting, jkun hemm il-pożizzjoni u nimxu, nasdu bih. Dr. Hesler?
Jiena naturalment it-tendenza tiegħi hija li nippubblika kollox. Vodri dan jiena nifhem illi r-raġuni xi dal-Parlament innomina jew waqqaf dal-uffiċċju huwa propju biex iżid it-trasparenza kemm jista' jkun. Nifhem ukoll li jista' jkun hemm eċċezzjonijiet. U naħseb illi dal-Kumitat għandu javda lill-Kummissarju tal-ġurnata bil-sensittività għall-affarijiet li forsi m'għandhomx joħorġu, ma ninsewx ukoll illi il-mod kif jiġi kondott il-proċess mhux bħall-qorti, jiġifieri fejn parti tgħid tagħha, l-parti oħra tgħid tagħha u mbagħad imħallef iddeċiedi fis-skiet tal-Kamra tiegħu, hawn jsiru ħafna skambi ta' idejat u ta' kif jistgħu jiġu riżolti l-kustjonijiet u kemm il-darbem affarijiet li mhuwiex fl-interess ġenerali li jkunu pubblikati, naħseb il-Kummissarju sar joqgħod lura hu stess milli jdaħħal fir-rapport affarijiet li m'għandhomx joħorġu. Jista' jkun ukoll li jkun hemm każijiet fejn partijiet tar-rapport jiġu redacted jew jiġu però meta nitkellmu fuq pubblikazzjoni ma ninsewx illi fil-verità qegħdin nitkellmu fuq pubblikazzjoni fis-sens ta' fuq il-website tal-Kummissarju. Għax għana fl-ebda situazzjoni ma sa' noqodu li batu il-rapporti lil-gazzetti, per eżempju.
Kun fl-official site.
Mela, sa' kem memxie deċizjoni li t-tieħed flimkien illi jina mandiċ naddi kopja lil-minam il-rapportu li t-iġi investigat, allura għanna l-ebda kontrol, għax kif qed jgħid dottor Mussu Bonnici, jekk iż-żewġ partijiet għandhom il-kopji, issa x'ta' nagħmlu? Budri jina tendenza hija li nkoraġġixxikom taqblu mal-proposta illi fġieħi trasparenza u anke biex nagħtu niġġustifikaw mal-pubbliku għaliex twaqqaf dal-uffiċċju, anke f'daw il-każijiet li huma relattivament żgħar li jekk wieħed jara anke kif jiġri l-Ingilterra it-tip ta' complaints li jkun hemm ħafna drabi huma fuq l-affarijiet żgħar imma li they capture the imagination of people in this identifikaw ruħu madaw il-kustjonijiet, naħseb għanna nipublikaw. Però jina lest li noqot anki all-opinjoni ta'kom u nerġgħu naraw issa fis-seduta li jmiss.
Grazzi, mela għanna nistennew il-pożizzjoni tan-naħa tal-Gvern, bat nixun hemmhekk. Nista' nixu għal xi ħaġa oħra? Mela, dwar il-viżita. Issa. Tixti tina dettalji dwar il-dettalji dwar meta ġejja l-Kummissarju ta' Public Sanitas Ingliża.
Ok, mela
laqgħet ħajkonna, ħajkonna laqgħet magħha kemm bħala komitat u bħala membri.
So, il-Kummissarju tal-Standards Ingliża, Catherine Stone, ta' sal il-ħamis 23 ta' Mejju, ħad tiġi wkoll x'talbet ċe tal-Kumitat tal-Standards li hija Kate Green. U allura il-ġurnata dedikata laqgħet hija l-ġimgħa. Ġimgħa hija lejliet l-elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali tal-Parlament Ewropew fodri jum is-silenzju fodri m'għandux ikun hemm diffikultà għall-membri li jattendu billi mhux se jkunu involuti fl-ebda kampanja elettorali. Li xtaqt nipproponilkom huwa Kate Green u Catherine Stone. Catherine Stone hija il-counterpart tiegħi. Waqt li Kate Green hija sa ċertu punt il-counterpart tal-speaker għaliex il-kumitat tal-standards Ingliż mhux iċċerjat mill-speaker għal xi raġunijiet differenti. Jiġifieri li xtaqt minn għandkom huwa il-ħin fejn tista' titqgħu magħha. Għaliex il-programm huwa flessibbli biżejjed biex tiġu akkomodati. Naturalment. Li ma xtaqx biss wara tiġi hawn qed intu ħatux. Biex inti dwitkom?
Zani, għarbaħġu. Thank you. Minna għarbaħġu. Mela, għed niftiħamu 24 t-ġimma. Għed 11:15 a.m. U jkunu kolla kem. Maħna unek, u nsidu koll il-membri parlamentari għal koll interesista jkollu maħka biex jisegu, għanka jisaqsu. U nsaqsu għaw koll ila, jek taqbiex li għanda tkun erd fuq televizjon tal-parlament. Ovvijament, forsi se poġezzjoni, forsi ma sibx. Essa, xaħġu għara? Mikrofon.
Għat nsaqsi bissax mux il-press li kunu prezenti il-press jew le.
Jek?
Biex nsaqsu domandi voli.
Naħseb li għandu l-kunu.
Mux sens ta' press conference, iktarija.
Nistiednu l-press?
Nile ma' nafx nisaqsi, mux jett nissuġerija.
Jena ma' sebtu għafu għalda. Imma, insomma. Ejt, jitsa ta' press conference.
Jimma naqbilx li għandam għurru, pero kien hemm nissuġerija.
U jiva. Ħana jiftemu, din jek jimpalissa ħna din erd, ġifir għed jarom. U bħacet n-segwiti, ta' biex ta' zakax n-ċifu. Ma ovvjament aħna ħansaqsu għax forsi qasqa taqbel li tiltaq magħna u tkun hon. Ok, ora. Ħallu hekk għalissa. Għax hemm xi anke lilha hija jkollha laqgħa mi qabel. Ħansaqsija kiex taqbex li għandna nkunu bad nimxu minn hemm. Proset. Hemm bużu ti.
Ixtaqt nisaqsi l-Kummissarju bil-permess tiegħek sur President. Jekk issa kemm din naħseb li hija t-tielet jew ir-raba laqgħa, t-tielet din ir-raba ta' dan il-kumitat. Jekk f'dan l-aħħar erba' xhur li naniltaqgħu l-andament ta' xogħol tiegħu bħala uffiċċju forsi jagħtina naqra jena few minutes biss tagħmel xalfejn tul, rendi kont ta' jekk ix-xogħol żdiedx mill-aħħar darba li kellimna jew le. Anke li jiena nittama li permessa dawn il-laqgħat li jkunu pubbliċizzati aktar nies jitħajru jipparteċipaw u jagħtu xogħol il-Kummissarju. Forsi jista' jaġġornana ftit.
Kummissarju, mikrofon biss.
Mela, kienna numru kienna seba' il-menti illi ma kinux konsidrati eligibli, fis-sens ma kinux inkwadraw ruhom fil-parametri tal-liġi. Principalment għaliex jew kienu kontra persuni li ma jgħawx taħt il-ġurisdizzjoni tal-uffiċċju, jew għaliex per esempio f'każ minnhom kienet complaint anonima fis-sens illi persuna tagħna isem però rrifjuta li jagħti l-indirizz jew ID card number u allura aħna ddeċidejna nuża l-plurala u jiena ddeċidejt illi dik għandi li konsidra bħala anonymous complaint, jina billi nirċivi e-mail minnaċat li għajt li jismu Donald Trump, ma nistax nistabilixxi minnu. U ma kienx każ serju biżejjed li nieħdu fuq inizjattiva tiegħi. Xina. Ma kienx dal-każ, kemm dal-każ ma kienx. Korrispondejna miegħu u dar rifjuta li jagħti dettalji tiegħu, ma nafx x'kien ir-raġuni, però iġini. Stante natura tal-complaint, ħankunu ċari, jista' jkollok, u naħseb di għet ta' minn diskuti għal-qoddim, jista' jkollok complaint li hija anonima, li għallu ma sax tiġi konsidrata bħala complaint minn dak il-persuna, però jekk tinġibidlek attenzjoni għal xi ħaġa li timmerita il-Kummissarju jħodha fuq spalle u jgħid jagħmilha fuq inizjattiva tiegħi, m'hemm xejn iżommi. Biex nkunu ċari, għax kien hemm min jgħidlek isma' la darba hija anonymous complaint, speċi ma sax tmissa dik le. Jiena kemm il-darba il-fatti jistgħu jiġu stabiliti indipendentement minn min qed jagħmilhom, allora m'hemm xejn iżommni milli kieku investiga demoto proprio insomma. Kien hemm numru ta' kien hemm complaint, pereżempju, illi kienet qed tiġati ddiskutija l-Ombudsman. U naf b'dan għaliex min għamel complaint għalli jiena dan dik għasqodim l-Ombudsman hekk u hekk. U allura hemm il-vantaġġ anki tal-fatt li din fl-istess uffiċċju, eċetera, eċetera. U intervjenejna sa ċertu punt u faċilitajna l-soluzzjoni, però l-każ baqa' għaddej bih l-Ombudsman u ma konsidrajna xaħna. Bħala każijiet li ġew investigati huma ħamsa li qegħdin jew pendenti jew ġew deċiżi. U wieħed minnhom li l-kollu rċevejtu ittra jew żewġ ittri minn għandi li huwa allura sa ċertu punt fil-pubbliku għax kemm min għamel il-complaint poġġieħ in the public domain u kemm minħabba l-ittrina bat ġew ċirkolati. Jikkonċerna il-membri tal-Parlament illi huma impjegati mal-Istat f'xi kapaċità jew oħra u li qed nagħmlu rapport fuq dan. Minħabba illi l-complaint l-element sar li sar minn Dr. Godfrey Farrugia, minn Don Revoli Farrugia, huwa kontra kulħadd. allura f'dan il-każ u f'dan l-istadju maderlix li għandu jinfetaħ il-ment kontra individwali kontra kulħadd. Imma jiġi konsidrat pala il-ment ta kontra s-sistema għalix il-billiet jirriżultanna għal-qas f'dan l-istadju preliminari illi il-backbench kollu dannata l-gvern huwa b'xi mod ieħor ingaġġat mal-gvern u hemm ukoll numru ta' backbenches minnaħa tal-oppożizzjoni li kollu ma' impjegati mal-gvern naturalment f'kapaċitajiet differenti u l-oriġini tal-impjeg huwa differenti wkoll. Però hux inhuwa ovvjament għadna din fl-istadju ta' preliminari ħafna, għadna din fl-istadju fejn qed niġru l-informazzjoni. Jien rċevejt numru ta' ittri fejn jgħidu li isma' għaliex qed titlobni di dati ġaqijiet in the public domain. Ovvjament għand interess li dak li qiegħed fil-public domain huwa korrett, huwa attwali għax jista' jkun li kienu kienet xi informazzjoni antika m'għadix teżistilhom, u allura rrid inkun ċert li dak li hemm u li għandi diġà huwa tajjeb, huwa informazzjoni tajba. Naturalment ukoll hemm implikazzjonijiet ta' ksur tal-Kostituzzjoni, hija waħda mill-affarijiet li tiġi valutata, aspett li tiġi valutat, u ta' konflitt ta' interess, eċetera, eċetera. Għandi uffiċċju legali li rrid nipariri ukoll, għaliex jiena naturalment f'dil vesti ma naġiġ ta' avukat u fejn għandi bżonn nieħu pari legali qed nieħu pari legali. U jista' jkun għax il-complain daħal f'nofsi għan-nar. Jista' jkun illi feluq is-sitt xhur jew qabel ma lluq is-sitt xhur niġġi għandkom biex ngħidilkom illi għandi bżonn xi estensjoni ta' ftit ġimgħat. Frankament għax daħal f'jannar u bażikament min naħa tiegħi ħanajt hekk diġà huwa lest. Però qed nistenna din l-informazzjoni għand il-membri li kelli diversi talbiet tal-estensjoni u stendejna sal-aħħar ta' Mejju u sal-aħħar ta' Mejju u frankament naħseb li anke sa nofs Ġunju x'hekk jiġi sa nofs Ġunju m'għandix diffikultà li jkun lest, però jista' jkun il-klopp komma xi estensjoni żgħira. Hemm complaints dwar użu ħażin tal-servizz DOI li qed jiġu investigati. U complaints fuq użu ħażin tal-Facebook. Li qed jiġi investigat ukoll.
Grazzi, xi ħaġa oħra mela naġġornaw għal dikinhar il-ġimgħa mal-Kummissar Ingliża u ċe fi 11:15 xi kienda il-ġimgħa. Grazzi ħafna.
Grazzi mill-kom.